Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារទី 5 ខែមករាឆ្នាំ 2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពួកប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួបរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាតក្នុងការបន្ថយចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាតទៅទៀតនៅជិតស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកាត់បន្ថយការតាក់ទងខាងការទូតរបស់ពួកគេជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាតបានសម្រេចចិត្តកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោយក្រុមបាតុករបានលុកចូលក្នុងស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងតេហ្រ៉ង់ប្រទេសបារ៉េននិងប្រទេសស៊ូដង់បានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់ចំណែកឯប្រទេស United Arab Emirates វិញបានបន្តៀបកម្រិតទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយកម្រិតចំនួនពួកអ្នកការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយបានបន្ថយភាពតំណាងឲ្យមកនៅត្រឹមភារធារីជាជាងឯអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានប្រកាសដែរថាជើងហោះរបស់យន្តហោះទៅកាន់និងមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវលុបចោលហើយនៅឯសេតវិមានអ្នកនាំពាក្យ Josh Ernest បានគូសបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនេះហើយបានសុំដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យមានការទប់ចិត្តផងដែរពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួនប្រកបដោយអាវុធច្រើននៅតែស្ថិតក្នុងអាគារមួយនៅចម្ងាយតែប្រមាណម៉ែត្រពីស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាហ្សាអ៊ីឆារីភនៅប៉ាក់ខាងជើងប្រទេសហើយនៅមានការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានការឡោមព័ទ្ធនេះនៅក្នុងខេត្តបាក់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលពួកជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានប៉ុនប៉ងឆ្មក់ចូលលុកក្នុងស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌាដោយបានបាញ់រ៉ុកកែតដាក់អាគារនោះនៅមុនដកថយទៅកាន់អាគារមួយនៅជិតខាងទីនោះលោកអត្តាមូហាម៉ាត់នួរអភិបាលខេត្តបាក់ដែលបានបញ្ជាដោយផ្ទាល់ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ3នាក់បានបាញ់ទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានពីខាងក្នុងអាគារនោះរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះលើស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌានៅឡើយទេ សម្ព័ន្ធភាពមួយនៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាង12ក្រុមមានឈ្មោះថាសហក្រុមប្រឹក្សាជីហាត់ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា United Jihad Council ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងដែនរាជកាស្មៀរនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារមួយដោយពួកជនប្រដាប់ដោយអាវុធច្រើនទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសយុទ្ធសាស្ត្រមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាថានខតស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានកិច្ចប្រតិបត្តិការបានបន្តធ្វើក្នុងថ្ងៃទី3ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពអាកាសនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Punjab នៃប៉ែកខាងជើងប្រទេសដែលមានការជិតចូលដោយពួកជនប្រដាប់អាវុធច្រើនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ជនប្រដាប់អាវុធ5នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខ7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសហគមន៍ប្រឹក្សាជីហានដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរបាននិយាយថាពួកគេចង់បង្ហាញប្រទេសឥណ្ឌាថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាចវាយប្រហារលើទីតាំងយោធាណាមួយក៏បានដែរហើយថាឥណ្ឌាគួរអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនជាតិកាស្មៀរសម្រេចចិត្តអំពីអនាគតនយោបាយរបស់ពួកគេការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវនេះមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងស្រីណាហ្កាកាពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នដល់ការអំពាវនាវការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនឲ្យមានការកែលម្អទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៅក្នុងសាររបស់លោកនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីមានដឹកនាំរូបនេះនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីអភិវឌ្ឍកិច្ចចរចាអន្តរកូរ៉េនិងកែលម្អការទាក់ទងទ្វេភាគីជាការឆ្លើយតបលោកជីអងជុនហ៊ីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាគ្មានផែនការជាបន្ទាន់ដើម្បីស្នើធ្វើកិច្ចចរចាថ្មីណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងទីលោកជីអងបានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដែលលោកគីមបានធ្វើចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅពេលមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានហៅគោលដៅបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិដោយសន្តិវិធីរបស់លោកសេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គឹនហ៊ីថាជាទម្រង់ខ្លាញ់បន្លំមួយនៃការបដូររបបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកជីអងជុនហ៊ីបាននិយាយថាយើងសូមដល់កូរ៉េខាងជើងឲ្យប្រឈមនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានមួយនៃការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិដោយសន្តិវិធីនិងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតសម័យមួយនៃការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិថ្មីនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េតាមរយៈការទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាតនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារលើកន្លែងប្រេងសំខាន់ៗក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតែបានត្រូវវាយរញ្ចានទៅវិញនេះបើតាមការថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីនៃកងទ័ពលីប៊ីការវាយប្រហារនេះបានយកកន្លែងដឹកប្រេងចេញអាស៊ីដ្រាជាទីដៅនៃការវាយប្រហារបណ្ដាលឲ្យទាហាន2នាក់ស្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានខិតខំព្យាយាមជំរុញទៅខាងកើតពីទីក្រុងសៀក3-4សប្តាហ៍មកហើយដើម្បីឲ្យបានទៅដល់តំបន់អតិច័ន្ទប្រេងរបស់ប្រទេសលីប៊ីដែលនៅទីនោះកន្លែងដែលនៅទីកន្លែងដឹកប្រេងសំខាន់ៗរបស់ពួកវាស្ថិតនៅទីនោះដូចជាអាស៊ីដានិងរ៉ាស់លូនូសឡានូសជាដើមពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសតាម Twitter ថាពួកយុទ្ធជនរបស់ពួកវាបានធ្វើការវាយប្រហារមួយលើតំបន់អាស៊ីដាហើយបន្ទាប់មកក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយពួកសត្រូវរបស់អាទីទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខនេះខណៈដែលសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមកថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសេដ្ឋវិទូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការអធិប្បាយខុសៗគ្នាទៅនឹងជំហរប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណងទាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហៅនំហុងថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះការថ្លែងរបស់លោកកើតមានបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ការជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានធ្វើឡើងនៅអធិស្ឋានការក្រសួងការបរទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែល VOA សួរថាតើកម្ពុជានឹងចូលរួមការប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថា
យើងនឹងទៅយើងនឹងទៅនៅតែជួលនឹងជឿទៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកពុំបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលម្អិតតេតិនដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទឹកចូលរួមក្នុងការប្រជុំនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និង Reuters បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសេតវិមានបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការអញ្ជើញមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះនៅឯរមណីយដ្ឋានឯកជន Sunnylands ក្នុងក្រុង Rancho Mirage ទីដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបប្រជុំក្រៅផ្លូវការជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping កាលពីឆ្នាំ2013អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសេដ្ឋវិទូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញខុសៗគ្នាចំពោះការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលផ្តោតលើក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយថ្លែងថាការរីកធំឡើងនៃអំណាចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនៅលោកខាងលិចនិងប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភហើយថាមុនការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រជុំខាងមុខនេះកម្ពុជាគួរពិនិត្យមើលគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីរក្សាបាននូវតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងលោកខាងលិចនិងប្រទេសចិន
សារអំពីគេចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ថាប្រទេសកម្ពុជាអាចជាឧបករណ៍នៃប្រទេសចិនហើយដូចតែអញ្ចឹងគឺគេកំពុងធ្វើបារម្ភហើយអាស៊ានប្រទេសអាស៊ានដទៃក៏កំពុងធ្វើបារម្ភហើយខ្ញុំមើលទៅទស្សនៈគេនេះគឺមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមដោតទិសរៀបចំគោលនយោបាយអន្តរជាតិខ្លួនដែលអាចមានតុល្យភាពរវាងចិននិងលោកខាងលិចដែរ
លោកថ្លែងបន្តថាមហិច្ឆតាវៀតទីកាន់កាប់ប្រជុំកោះជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានប្រទេសចំនួន4របស់សមាគមនេះកំពុងមានទំនាស់នឹងចិនតែកតិនការគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះនេះរួមមានប្រទេសវៀតណាមផងដែរលោកបានបញ្យល់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
សំណួរសុខភាពចិននឹងធ្វើម៉េចចិននឹងតែកទាញយកប្រទេសកម្ពុជាជាឧបករណ៍ក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាអាស៊ានជាសមាគមនឹងធ្វើការសម្រេចបានជាការសម្រេចរួមបានប្រទេសទៅធ្វើម៉េចកម្ពុជាអាស៊ានសាមគ្គីបើសិនជាអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពចិនពិបាកជាងប៉ុន្តែបើសិនអាស៊ានបែកបាក់គឺចិនងាយស្រួលជាងដើម្បីធ្វើឲ្យបែកបាក់បានគឺចិនអាចប្រើប្រទេសកម្ពុជាពីដើមមកចិនប្រើភូមាប៉ុន្តែឥឡូវនេះហាក់ដូចជាចិនប្រើកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីចិនប្រើកម្ពុជាយើងជាកូនអុកកាត់ចិនបើសិនយើងជាកូនអុកចិនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចព្យាយាមប្រើភាគីដទៃដើម្បីបំបែកកម្ពុជាដែរដើម្បីអាចខ្វាយទៅជាឧបករណ៍របស់គេវិញហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងឆ្លងនៅភាពជួចចត់ដោយយើងមកឆ្លងនៅទស្សវត្ស70អញ្ចឹងបាទ
លោកអ៊ូវីរៈថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលលោកហៅថាជាឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនលោកថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរតាមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលបង្កប់ដោយអន្តរនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានស្វាស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពផ្នែកយោធានិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើងដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលគេពន្យាថាជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញជាមួយតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការជំរុញឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជាតិ12ផ្សេងទៀតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគេស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក Trans-Pacific Partnership កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ប្រទេសសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ានចំនួន4គឺប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រជាជាតិចំនួន12ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលជាចំណុចសេដ្ឋកិច្ចគន្លឹះមួយនៃស្នូលសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចចម្ពោះអាស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំណាចរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងកើនឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលនឹងបន្តពន្ធនាំចូលលើទំនិញកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាច្រើនហើយនឹងដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដូចជាបញ្ញត្តិការពារបតង់សម្រាប់ឱសថសង្គ្រោះជីវិតនោះនៅរងចាំការអនុម័តរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិក និងសភារបស់ប្រទេសជាសមាជិកមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានដែលដំណើរការនេះអាចត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំសិទ្ធិវិទូក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំពឹងទុកជាមុនថាការសន្ទនាពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបប្រជុំកម្ពុជានោះបណ្ឌិតចាប់ស្ថាវិតអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពមើលឃើញថាការចូលរួមការប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានរបស់កម្ពុជាគឺជាការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានលោកថាកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាលើការចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលនឹងមិនបង្កឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តពីភាគីខាងចិននោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
បើសិនយើងអាចចូល TPP បានក៏អត់មានបញ្ហាជាមួយចិនដែរថាអីដោយសារនេះជាសិទ្ធិសម្រាប់មកកម្ពុជាហ្នឹងហើយយើងចន្លងមកនេះយើងមានមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមើលយើងមើលមហាអំណាចសិទ្ធិត្រូវរបស់យើងទាំងអស់ទាំងពីរុស្ស៊ីអាមេរិកចិនជាដើមក៏យើងអត់មានជាសិទ្ធិត្រូវជាមួយណាដែរហើយដោយឡែកខាងផ្នែកការព្រឹត្តបានកំណត់របស់ចិនជាមួយនឹងតំបន់យើងឃើញថាជាមានធ្វើការងារច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាអាស៊ានចិនកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានអាស៊ានចិនក៏យើងចូលហើយដែរអាស៊ានបូក3ក៏មានចិនក្នុងហ្នឹងខ្មែរយើងក្នុងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះចិនគេបានបង្កើតគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយណាផ្លូវភ្ជាប់មួយអញ្ចឹងវ៉ាន់ដែលវ៉ាន់រូតហ្នឹងដែលមានគេបង្កើតធនាគារមួយហៅថា AIIB ណា Asian Infrastructure Investment Bank ហ្នឹងគឺយើងក៏បានជាសមាជិកចុះអត្រាការនៅក្នុងនឹងហើយដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានបំភ្លេចភាគីចិនដែលជាមិត្តរបស់យើងទេ
ប្រជាជាតិចំនួន12រួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយនេះនៅស្របពេលដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនលើអធិបតេយ្យភាពលើប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ស្ថិតក្នុងចំនួននេះដែរបណ្ឌិតចាប់ស្ថាវុធថ្លែងថាកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជាក់ពីជំហរគាំទ្រភាគីណាមួយនៅក្នុងចំនួននេះដែលនឹងអាចលើកយកមកវិភាគសាផងដែរនៅក្នុងជំនួបប្រជុំកម្ពុជារវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
យើងនៅប្រកាន់ច្បាស់ដែរយើងមិនរុកដៃឲ្យការឆ្នាំ2012នេះកម្ពុជាទៅកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក៏យើងបានបង្ហាញនូវគោលការណ៍ជាក្រឹតយើងចង់ឲ្យសភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានភាគីបកស្រាយពាក់ព័ន្ធដែលមានប្រទេសដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណៃម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺឲ្យគេចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីទៅឲ្យមានការរៀបដាល់ជំនួសនៅកម្ពុជាឡើងដែលថាកណ្ដាលមានចំនួនទៅវាធ្វើឲ្យតំបន់យើងទាំងមូលវាមានកាសេរធិប
នៅក្នុងចំនួនជាមួយនិស្សិតកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅនំហុងបានស្ដីបន្ទោសដល់ប្រទេសមហាអំណាចថាបានលូកដៃចូលក្នុងចំនួនសមុទ្រខាងត្បូងដែលបានធ្វើឲ្យចំនួននេះកាន់តែតានតឹងឡើងលោកពំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រទេសណានោះទេតែប្រទេសនោះត្រូវគេដឹងថាជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកោះដែលកំពុងស្ថិតក្នុងភាពចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងសមុទ្រខាងត្បូងគឺកោះ Spratlys និង Paracel នេះជាលើកទី1ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំជំនួបកម្ពុជារបស់សមាគមអាស៊ាននេះអ្នកវិភាគថ្លែងថាបញ្ហាជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបានលើកយកមកវិភាគសាគ្នានៅក្នុងជំនួបនេះរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដែលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបានស្លាប់នៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កដោយរថយន្តរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលហានសាងមីនៃ VOA ភាសាកូរ៉េរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរាយការណ៍ថាលោកគីមយ៉ាងគុនលេខាធិការគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតឡើយក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាពួកគេមិនមានព័ត៌មានដើម្បីនឹងបញ្ជាក់តបទៅនឹងការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងទេដោយធ្វើការដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាលោកគីមប្រហែលជាស្លាប់ ដោយសារតែរបួសក្បាលយ៉ាងដំណំនៅក្នុងពេលបុកគ្នានៅក្នុងទីក្រុងស៊ីននូជូស្ថិតនៅភាគពាយព្យប្រទេសរថយន្តដែលលោកគីមជិះនោះបានបុកចំពីមុខជាមួយនឹងរថយន្តកាមញុងធំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងខ្លះក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបង្កើនការសង្ស័យថាការស្លាប់របស់លោកគីមអាចទំនងជាការគ្រោងទុកក្រុមអ្នកសង្ស័យខ្លះនិយាយថាការស្លាប់របស់លោកគីមបង្ហាញពីភាពសំស្របទៅនឹងគំរូដ៏អាថ៌កំបាំងនៃការគ្រោះថ្នាក់រថយន្តតាក់ទងទៅនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីធ្វើការមុនដែលលោកគីមបានស្នងតំណែងក៏បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2003ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យដែរលោកអាន់ចាន់អ៊ីលអ្នកកិច្ចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាការបិទបាំងចំពោះការរៀបចំអំពើលបធ្វើឃាតលោកគីមលោកអានសង្ស័យថាលោកគីមដែលជាមនុស្សសច្ចការច្បាស់លាស់ទំនងជាគោលដៅរបស់ក្រុមអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈតឹងខ្លះក្នុងស្ថាប័នយោធាលោកបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងការរៀបចំមុខតំណែងសំខាន់ៗមួយចំនួនរំពឹងថានឹងកើតឡើងក្នុងពេលប្រជុំសន្និបាតបកខាងមុខក្រមមន្ត្រីប្រកាន់តឹងមួយចំនួនទំនងជាភ័យខ្លាចកំណើនអធិបុលរបស់លោកគីមលោកយ៉ាងមូជិនសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាពីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ YTN កូរ៉េខាងត្បូងថាការស្លាប់របស់លោកគីមអាចបណ្ដាលមកពីចំនួនជាមួយនឹងគូប្រជែងរបស់លោកថ្មីៗនេះមន្ត្រីគណៈបកជើងចាស់បានលេចមុខហើយខ្លាយទៅជាជំនួយការដ៏ចំណិតរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកចាងលោកចឹងសឹងចាងនាយកផ្នែកការសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមនៃវិទ្យាស្ថានសេជឹងបានជជែកថាគ្មានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាលោកគីមអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រជែងអំណាចទេលោកចឹងបានបន្ថែមសេចក្តីថាលោកគីមត្រូវគេដឹងថាបានរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគូប្រជែងរបស់លោកគីមយុងហិនសាស្ត្រាចារ្យសិក្សាពីកូរ៉េខាងជើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យដុងគុកនៅក្នុងក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាវិធីដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដោះស្រាយការស្លាប់នេះបានទុកចន្លោះតិចតួចសម្រាប់ការសង្ស័យអំពីការធ្វើឃាតលោកគីមលោកយុងហិនបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាហេតុការណ៍ដែលមេដឹកនាំបានរៀបចំគណៈកម្មការបុណ្យសពរបស់រដ្ឋដែលដឹកនាំដោយលោកគីមចុងអ៊ុនគឺជាការបង្ហាញថាការស្លាប់នោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុទ្ធសាធកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទូរទស្សន៍រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញរូបថតរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកគីមយ៉ាងគុននៅក្នុងរូបថតនោះមេដឹកនាំកូរ៉េគឺលោកគីមបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនៅចំពោះមុខមឈូសសពមន្ត្រីលោកដែលគេបើកមុខនោះលោកគីមយ៉ាងគុនបានទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េទាំងពីរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកមន្ត្រីដែលមានអាយុ73ឆ្នាំរូបនេះជារឿយៗគឺជាតំណាងរបស់ក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រុងសេអ៊ូលកាលពីខែសីហាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចារយៈពេលវែងជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបញ្ចប់ការប្រឈមមុខផ្នែកយោធារវាងកូរ៉េទាំងពីរតាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដោយគ្រាប់មីនដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton បានចេញបង្ហាញខ្លួនលើកទី1ក្នុងការជួយឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជូនលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលជាភរិយារបស់លោកហើយដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះប្រធានាធិបតីទី42រូបនេះរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលអាណត្តិ ទាំងពីររបស់លោកនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបានស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលច្រើនបំផុតនៃទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតរាប់រយនាក់នៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នៃប៉ែកឥសាននៃប្រទេសអាមេរិកថាលោកស្រី Hillary Clinton ផ្ដល់ឱកាសល្អបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវភាពសម្បូររុងរឿងត្រូវបែងចែកដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនជឿថានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមាននរណាម្នាក់ដែលអាចឈរឈ្មោះដើម្បីតំណែងនេះនៅពេលមួយដែលមានសារៈសំខាន់ហើយដែលមានគុណវុឌ្ឍិល្អប្រសើរជាងគេបំផុតដោយសារចំណេះដឹងការពិសោធន៍និងអាកប្បកិរិយាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះដែលប្រទេសអាមេរិកត្រូវការធ្វើនៅពេលនេះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានបដិសេធថាជាវត្ថុបង្ហាញការអស់សង្ឃឹមនៅខ្សែវីដេអូមួយដែលបង្ហាញការប្រហារជីវិតដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅបរោះ5នាក់ដែលពួកនេះបាននិយាយថាបានធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងដែលបាននិយាយថាពួកគេពិនិត្យមើលវីដេអូនេះដែលនៅក្នុងនោះគេឃើញជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់និយាយភាសាអង់គ្លេសចំអកឲ្យលោក Cameron អំពីយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងពួកបះបោនេះហើយសន្យាថានឹងលុកលុយប្រទេសអង់គ្លេសនិងដាក់កំហិតប្រើច្បាប់ឈរយ៉ាងនៅទីនោះខ្សែវីដេអូ10នាទីនេះនាំឲ្យនឹកឃើញដល់ឈ្មោះ Mohammed M. Wazi ដែលជាភេទវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Jihadi John ដែលបានចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូនៃការប្រហារជីវិតឯទៀតឯទៀតនឹងមុនពេលវាបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារលើពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងពួកយុទ្ធជនក៏សម្ព័ន្ធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅខាងក្រៅទីក្រុង Haditha នៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសកាពីថានចាន់ដែលបានដាល់ឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់11នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាមានទាហាន30នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះដែលមានរួមបញ្ចូលការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងនិងគ្រាប់បែកដាក់នៅតាមផ្លូវការវាយប្រហារនេះមានឡើងមួយអាទិត្យក្រោយពីពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការវាយប្រហារដោយពួកកុលសម្ព័ន្ធស៊ុនីបានរញច្រានពួករដ្ឋ ISIS ចេញពីទីក្រុងរ៉ាបាឌីក្នុងផ្នែកកណ្តាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាធានីនៃរដ្ឋអាន់បាដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងទីក្រុងហាឌីថាដែលផងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.